Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? 22-июнь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирус миңге чукул кишиден аныкталды. Бул быйылкы эң жогорку көрсөткүч.
Бул да болсо менимче кээ бир биздин туугандардын жарандарыбыздын өзүнүн жана тегеректеги туугандардын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасаганы менен көңүл кош мамиле жасап кенебестик байкалгандай.
Таджикстанда тыюу салынган салафия диний кыймылынын 18 мүчөсү соттолууда.
Исламды тутунган бул уюмдун жолдоочуларына эмне айып тагылганы, кимдер экени жөнүндө расмий маалымат айтылган жок.
Талибан кыймылы Ооганстандагы стратегиялык райондордун бирин басып алды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда ушул тапта ооруканаларда коронавирус илдетин жугузуп алган 22 бала дарыланып жатат. Алардын эң кичүүсү 6 айлык наресте, улуусу 16 жашта. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев билдирди.
Азыркы күндө 16 жашка чейинкилерден 22 бала жатат, 22 бала. Анын 6 айдан баштап баштарында майларда, апрелдерде почти жок эле болчу, бир экинен келчү да, бир жумада бир экөөчү болсо ушундай келчү. Абалдары орточо оор.
Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатканын билдирген. Көз карантысы садисттерден турган топ 21-июндан 2-июлга чейин ковидтин жайылышын изилдеп, илдет жуктургандардын саны күн сайын 1,5 адамдан ашып кетиши мүмкүн экенин айтышууда. Маалыматка ылайык, Ош жана Бишкек шаарында кырдаал курчуйт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVAX долбоору аркылуу коронавируска каршы вакцина алып жаткан ондогон жакыр өлкөдө эмдөө программасын улантуу үчүн препараттар жетишпей жатканын билдирди. Долбоордун алкагында 131 өлкөгө 90 миллион доза вакцина таратылган. Дүйнөлүк уюмдун улук кеңешчиси Брюс Эйлворд бул көлөм вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн жетишсиз деп белгиледи. Ал ортодо Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоза бай мамлекеттерди вакциналарды топтоону токтотууга чакырды. Президенттин маалыматына караганда, азыр Африкада 40 миллион доза гана сайылды, башкача айтканда континенттин калкынын 2% гана жарым-жартылай эмделди. COVAX бай мамлекеттер субсидиялаган вакциналарды жакыр өлкөлөр арасында бөлүштүрүү үчүн негизделген. Кыргызстанга бул программанын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210 миң дозасы келери маалымдалган. Ал тапта саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Гүлбара Ишенапысова Кытайдын коронавируска каршы вакцинасынын экинчи партиясы ушул аптанын аягына чейин келиши мүмкүн деп билдирди.
Мен азыр рейстер аз болуп атпайбы из-за пандемии. Ошо ЮНИСЕФ өз отдел поставок Копенгагенге чыгып, ошо өздөрүнүн международный бир рейстери бар экен, соглашениялары. Ни от Минздрава, ни от кого, ни от министра, ни от аппарата не зависит. Это чисто рейстер ошондой болуп атат.
Кыргызстанда эмдөө өнөктүгү 29 мартта башталган. Кытай жана Орусиядан жалпы 95 000 кишиге жеткиндей вакцина келген. Алардын биринчи партиясы майдын аягында түгөнгөн. Бишкек шаардык соту кумтөр ишине байланыштуу камакка алынган мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановдун бөгөт чарасын жабык карап, аны 31-июлга чейин тергөө абагында калтырды. Саясатчынын адвокаты аны үй камагына чыгаруу тууралуу арыз жазган. Жараян болуп жаткан сот имаратынын алдына Бабановдун ондогон тарапташы чогулуп, үй камагына чыксын, боштондук жана Адилет сот деп кыйкырып турушту. Бабановду 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алган. Ага жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлган. 1-майрондук сотту саясатчыны 2 айга тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. 2011-12 жылдары премьер министр болгон Бабанов кылмыш ишин абсурд деп атаган. Атайын кызмат ага тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгонун билдирген. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын таасирдүү карындашы Вашингтон менен дипломатиялык диалог жандандыруу перспективасын четке какты. Башкаруудагы партиянын маалымат департаментин жетектеген Ким Йо Джондун билдирүүсүн өлкөнүн борбордук маалымат агенттиги басып чыгарды. Анын айтымында АКШнын сүйлөшүүлөрдү жандантуу үмүтү оңунан чыкпайт. Өткөн дем алыштарда Вашингтон администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Ким Чен Ындын билдирүүсүн кызыктуу ишара деп сыпаттаган. Башкаруудагы партиянын жыйынында Ким Чен Ын расмий адамдарга диалогко да тирешке да даяр туруу буйругун берген. Мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашкандай, лидер улуттук коопсуздукту коргоо үчүн өзгөчө тирешке даяр болууна айткан. Пхеньянды өзөктүк программасынан баш тартыруу үчүн Вашингтон жүргүзүп келген дипломатиялык аракеттер 2019 жылдын февралында токтоп калган. Улуу Ата мекендик согуштун башталганына 80 жыл болду. 41-жылы 22 июнда нацисттик Германия СССРге каршы согуш ачкан. 45-жылга чейин созулган согушта 27 миллиондой советтик киши өлгөн. Уруштан кийин СССР Чыгыш Европаны өз көзөмөлүнө алган. Кыргызстандан майданга 360 миңден ашуун адам аттанган, алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган, 56 миңден көбү дайынсыз жоголгон. Ал эми экинчи дүйнөлүк согуш 39-жылдын 1 сентябрында Гитлердин армиясы Польшага кол салганда башталган. Тез согуш ыкмасын колдонуп, абадан жана кургактан чабуул коюп, алар чыгыштагы кошунасын бир айда ээлеп алган. Расмий түрдө дүйнөлүк согуш 45-жылдын 2 сентябрында аяктаган.
Рахмат Айнура Жекшегызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар бизден сайтта бар. Дареги Азаттык Чекит.org эми эртеңки күндүн аба ырайы. Эртең көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус ысык, талас өрөөнүндө 7-12, түнкүсүн күндүз 24-29 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус ысык болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Кыргызстанда 41 суткада коронавирус 931 кишиден жаңы аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Өлкөдө былтыр июндун акырында ооругандардын жана өлгөндөрдүн саны дароо эселеп өсүп кеткен. Ал кездеги жоготуулар кара июль деген аталыш менен элдин эсинде калды. Акыркы эпидемиологиялык абал тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
Соңку бир күндө коронавирус расмий аныкталган 931 учурдун эң көбү Бишкекте жана Ошто катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалаладин Рахматуллаев 22 июндагы маалымат жыйында билдирип, элди санитардык эрежелерди сактоого чакырды.
COVID-19 катталуу учуру аябай чоң, 931 бул чоң сан болуп эсептелинет. Бул да болсо менимче кээ бир биздин туугандардын жарандарыбыздын өзүнүн жана тегеректеги туугандардын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасаганы менен көңүл кош мамиле жасап кенебестик байкалгандай. Такай бет каптагыңыздар.
Жалалидин Рахматуллаев кошумчалагандай, акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 8 бейтап каза болду. Анын 5 Бишкекте, 2 чүйдө, 1 болсо Ошто. Ошондо соңку июнь айында эле 130 адам коронавирустан каза болуп, 22 июнга карата көз жумгандардын жалпы саны 1945 кишиге жетти.
Учурдан пайдаланып саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин атынан каза болгондордун жакындарына, туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.
Кыргызстанда былтыр июнь, июль айларында коронавирустан ооругандардын жана өлгөндөрдүн саны дароо эселеп өсүп кеткен. 2020 жылы 10 июлдан тартып күн сайын коронавирустан жана өпкөсү кагынып 40-50 ашык киши, ал эми 15 июлда 85, 17 июлда 83 адам каза болгон. Бул көрсөткүчтүн өлкө калкынын санына катышын алганда, бир күндө өлгөндөрдүн саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө алдыга чыкканын эл аралык жана жергиликтүү басылмаларда жазып чыгышкан. Кардиохирург профессор Калдарбек Абдыраманов быйыл кабалга мындайча мүнөздөмө берди.
Бул жолу медиктерде өптөлөгөнчүлүк жок. Эми бар ал өтө маанилүү эмес. Азыр кайдыгерлик өкмөттө, элдерде, албетте көбөйөттө. Былтыркыдай эле болот окшойт деп турам, коркот эм эми да ушул. Вакцина алгыла десе элден албай атат. Эмне кылабыз эми? Элдер өз караңгы экен да, айла жок.
Ал арада Бишкектеги ооруканаларда орундар дээрлик толуп калганы кабарланууда. Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев былтыркыдай кымгуут жагдай болбойт деген ойдо.
Биздин оорукадагы 4 орундуу да. Анан бүгүн азыр выписка болду. Ошонун ордуна биз азыр эми 30 ашык адамды жаткырсак болот. Бирок бизге келгендердин биз азыр эч кимге отказ бере элекпиз. Бүгүнкү күнү саламаттык сактоо системасынын өзү кетишип жатат. Былтыркыдай ажиотаж болбойт деп ойлойм. Себеби дегенде азыркы күндө даярдык дагы жакшы, кызматкерлердин дагы даярдыгы жакшы деп
Учурда Кыргызстандагы ооруканаларда 2436 киши стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 93 бейтаптын абалы өтө оор. Ал эми амбулатордук шартта дарыланып жаткандар 5100 ашты. Ал арада эл аралык окумуштуулар 1-июндан 31 августка чейин дүйнөдө ар бир 100 000 адамга COVID-19 канча адам көз жумушу мүмкүн деген иликтөө жүргүздү. Ага ылайык коронавирустан Кыргызстанда август айынын акырына чейин башка өлкөлөргө салыштырганда эң көп адам өлүшү мүмкүн. Башкача айтканда ар бир 100 000 адамдан Кыргызстанда 256-дан 512-ге чейин өлүм катталышы ыктымал. Бул иликтөө эл аралык абройлуу The Lancet басылмасына жарыяланган. Анда окумуштуулар COVID-19 каршы вакцина менен камсыздоонун деңгээлин, анын натыйжалуулугун анализдеп, элдин эмдөөгө карата мамилеси, анын ичинде ишенип, ишенбегенин да эске алышкан. Кыргызстанда COVID-19 каршы эмдөө өнөктүгү 29 мартта башталган. Бирок ушул күнгө чейин элдин 1.5%, атап айтканда 90 000 ашык киши гана эмдөөдөн өттү. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 116 546 киши вирус жугузуп алды. Анын 105 938 сакайды. Бирок адистер байкоочулардын баамында республикада коронавирус менен ооругандар, каза тапкандар расмий эсептен алда канча жогору болушу ыктымал. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Коронавирус темасын улантабыз. Жалал-Абад шаары жана Созак районунда бир топ мамлекеттик ишканалар карантинге алынса, айрым бала бакчалар ишин токтотту. Акыркы күндөрү облуста эпидемиологиялык абал курчуп, коомдук жайларда көзөмөлдү күчөтүү аракеттер башталды. Аймактагы абал боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Коронавирус коркунучунан улам Жалал-Абад облустук төрөтүйү кадастр мамлекеттик мекемесинин облустагы филиалы Сузак районунун аймагындагы бала бакчалар убактылуу жабылды. Буга аталган мекемелердин айрым кызматкерлери вирус жугузуп алганы себеп болгон. Бул боюнча Азаттыкка Жалал-Абад шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рома Урайымов айтып берди.
Карантинге буга чейин биз карантинге кадастр мекемесин карантинге алынган, ал бир учурда эле 8 учурлар катталган. Анысылары областтык оорукананын бейтаптарынан да катталды. Ошол себептен ал жактагы убактылуу жабылды. Бүгүнкү күндө ушул жаңы Жалал-Абад медициналык коллежинин мугалимден да катталып, ошонун бири болгон жанагы бөлүмдөгү кызматкерлерине карантинге жабылды.
Аталган мекемелердин кызматкерлеринен коронавирустун белгилери табылып, ишканалар ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болгон. Анткени бул мекемелерге эл көп баргандыктан кооптулук жогору. Буга чейин Сузак райондук төрөт бөлүмү дагы карантинге алынганы маалым эле. Ал ортодо Жалал-Абад шаардык ыкчам штабынын отурумунда 1-июлдан тартып Жалал-Абад шаарындагы тойканалар ишмердүүлүгүн токтотуу жана той аш эскерүү жана майрамдык иш чараларды өткөрүүгө дагы тыюу салууну карап жатат. Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нуртелек Орозбаев.
Тапшырмалар негизи санитардык нормаларды сактоо боюнча, анан чектөө боюнча базарларда негизи эле калкты тейлөөчү сондо паспортный стол, РЭУ, ГАИ ошолорду негизи эле санитардык нормаларды эч кандай сакталбайт да ал жерде. Анан ошон үчүн биз бүгүн тапшырмаларды бердик. Санитардык нормалар сакталсын, көзөмөлгө да алабыз, атайын ал үчүн атайын рейдтерди чогуу биргеликте жүргүзөбүз деген тапшырмаларды бердик.
Менчигинин түрүнө карабастан шаардагы базарлар бир күнгө жабылып, дезинфекциялоо жүргүзүлөт. Мындан сырткары бардык мекеме, ишканалар, коомдук транспорттор, супермаркеттер, тамактануучу жайлар бетқап жана антисептик колдонуу менен келген жарандардан да талап кылуу милдеттендирилди. Анткен менен базарларда беткапчан жүргөн жарандар аз.
Бардык эле жарандар көпчүлүгү өзүбүздүн ден соолугубузга кайдыгер карап атабыз. Оорунун күчөшүнө өзүбүз түздөн түз себеп болуп атабыз.
Ошондой той ашты, мындай вечеринка, мындан эмелер токтотуп эле койгон жакшы да. Ошондой жерлерден жугуп атат да, мисалчы. Бир адам мисал болсо, канча адамды отравить кылып атат, мындай айтканда туурабы?
Аны аралыкты сактала дей бербестен, жер жерлерине барып, өздөрү рейд кылып, түшүндүрүп, ушуну курчуп аткан боюнча болотун айтып элдерге жеткириш керек.
Ал эми облуста ковидке каршы эмдөө апрель айынан бери жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө 11 миңден ашуун жаран эмдөөдөн өткөн. Жыл башынан бери Жалабат облусунда коронавирус инфекциясынын 926 учуру катталып, 774 оору лабораториялык түрдө тастыкталган. 22 июнда Жалабатта 38 кишиден вирус жаңы аныкталды. 148 киши облустук ооруканада дарыланып жатат. Облуста 5 ай ичинде 8 бейтап билдеттен көз жумган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык Чекит.org. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкек шаардык соту кумтыр ишине байланыштуу камакка алынган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун бөгөт чарасын жабык карап, аны 31 июлга чейин тергөө абагында калтырды. Саясатчынын адвокаты аны үй камагына чыгаруу тууралуу арыз жазган. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын таасирдүү карындашы Вашингтон менен дипломатиялык диалогду жандандыруу перспективасын четке какты. Улуу атамекендик согуштун башталганына 80 жыл болду. 1941 жылы 22 июнда нацисттик Германия СССРге каршы согуш ачкан. 1945 жылга чейин созулган согушта 27 миллиондой советтик киши өлгөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVAX долбоору аркылуу коронавируска каршы вакцина алып жаткан ондогон жакыр өлкөдө эмдөө программасын улантуу үчүн препараттар жетишпей жатканын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Берүүбүздү улантабыз. Талибан кыймылы Ауганстандагы стратегиялык райондордун бирин басып алды. Кошмо Штаттар өз күчтөрүн чыгара баштагандан бери талиптердин чабуулдары дагы күч алды. Ал арада Ауганстандын президенти Ашраф Гани Вашингтондо АКШ лидери Джо Байден менен жолукмай болду. Талибан кыймылынын жоочулары Ауганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясындагы Имам Сахиб районун 20 июнда басып алышты. Бул маалыматты жергиликтүү полициянын пресс катчысы Инамбуддин Рахмани билдирип, кармаш дээрлик бир сутка созулганын кошумчалады. Имам Сахиб району Ауганстан менен Тажикстандын чек арасына жакын жайгашкандыктан стратегиялык мааниге ээ. Рахманинин айтымында өкмөттүк күчтөр 50 талипти жок кылды. Ал эми алар тараптан канча адам курман болгону кабарланган жок. Кундуз провинциясындагы жергиликтүү кеңештин мүчөсү Амруддин Вали талибандын жоочулары шаардын дарбазасына чейин жетип, ооган күчтөрү менен согушуп жатышканын билдирди. Согушкерлер ошондой эле Кундуз шаарын коңшу провинциялар менен байланыштырган кан жолду өз карамагына алышканы маалым болду. Жоочулар АКШ менен НАТО аскерлери Оогонстандан чыгарылып баштаган биринчи майдан бери ондогон райондорду басып алды. Ал арада 25 июнда Американын президенти Джо Байден, оогандардын лидери Ашраф Гани жана Оогонстандын улуттук элдешүү боюнча жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла менен Вашингтондо жолугары маалым болду. Абдулла ошондой эле өкмөттүн талиптер менен сүйлөшүү тобун жетектейт. Маалым болгондой, жолугушууда АКШнын ооган элин, анын ичинде аялдарды, кыздарды жана азчылык өкүлдөрүн колдоо үчүн көрсөтүлө турган каржылык жана гуманитардык жардамы тууралуу сөз болот. Байден Кошмо Штаттардын Ооганстандагы миссиясы өз максатына жеткенин айтып, өлкөдө калган 2,5-3,5 миңдей америкалык аскер 11 сентябрга чейин чыгарыла апрелде жарыялаган. Ал ошондой эле Аль-Каида террордук уюму кыйла алсыраганын, анын башчысы Усама бен Ладен жок кылынганын кошумчалаган. Аскерлер өз убагында чыгарылып кетэрин Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби дагы бир жолу 22 июнда ырастады.
Биринчиден, америкалык күчтөрдү Ооганстандан чыгарып кетебиз. Болгон дипломаттарды коргоо үчүн гана саналуу аскерлер калат. Экинчиден, мунун баары башкы кол башчынын буйругуна ылайык сентябрдын башында ишке ашырылат. Бул эки нерсе эч качан өзгөрбөйт.
Those two things are constant and won't change.
Ооганстандын мурдагы президенти Ахмад Карзай АКШ'ны жана анын өнөктөштөрүн экстремизмге каршы миссиянын аягына чыкпай калганын жана өлкөдө туруктуулук орнотуунун ордуна алар талкаланган бойдон калтырып кетип жатканын сынга алды. AP агенттигине курган маегинде Карзай өлкөдө экстремизм эң жогорку деңгээлде экенин белгилеп, мекендештерин биригүүгө жана бири-бирин өлтүрүүнү токтотууга чакырды.
We own this country. It is not.
Бул мамлекет биздики, АКШ'ныкы же НАТО'нукү эмес. Бул ооган элинин мамлекети. Ошондуктан биз өзүбүз тынчтыкка умтулуп, өз элибиз, жерибиз үчүн иштеп, туруктуулук жана тынчтык үчүн чет элдиктерге караганда миллион эсе көп аракет кылышыбыз зарыл.
Деген Карзай бийликте отурган 2001-2014 жылдар аралыгында АКШ менен алакасы өтө жакшы болгон эмес. Анын башкаруусу маалында аялдардын укуктары кеңейтилип, кыздарга мектепке барууга уруксат берилип, жарандык коом кыйла активдүү болуп, жолдор салынып, инфраструктура оңдолгон. Ошол эле маалда анын бийлигинин убактысында коррупция кеңири кулач жайып, маңзат соодасы болуп көрбөгөндөй өнүккөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Тажикстанда тыюу салынган Салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүнүн соту башталды. Бул өлкөдөгү тыюу салынган диний уюмдун өкүлдөрүнүн үстүнөн кезектеги жараян болуп калды. Өткөн айларда мусулман агайындар деп аталган кыймылдын 120 мүчөсү соттолгон. Тажик бийлиги муну радикализмге каршы саясат катары сыпааттаса, айрымдар өкмөт коопсуздукту шылтоо кылып, бийликти бекемдөө деп сындап келишет. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Тажикстанда тыюу салынган Салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүнүн соту жабык өтүп жатат. Исламды тутунган бул уюмдун жолдоочуларына эмне айып тагылганы, кимдер экени жөнүндө расмий маалымат айтылган жок. Бул адамдар өлкө түндүгүндөгү Бобожан Гафуров районунда быйыл февральдагы күч кызматкерлеринин рейдинин жүрүшүндө кармалган. 12 июнда башталган сот жараянынын алдында кармалгандардын туугандары Салафия башка экстремисттик топторго тиешеси жок экенин айтышууда. Алар милиция кызматкерлери шектүүлөрдү уруп согуп, күч менен күнөөнү мойнуна алдырганын билдиришти. Сотто айыпталуучулардын таламын коргоп жаткан адвокат Перспектива Плюс укук коргоо уюмунун башчысы Ойнихол Бобоназарованын айтымында, экстремисттик топтун мүчөлөрү делген адамдарга кармалган соң 5 күн бою адвокаттарды киргизбей койгон.
Бул кеңири жайылган практика. Баштапкы тергөө маалында кармалгандарды кыйнап, күнөөнү мойнуна алдырат. Андан соң гана адвокат менен көрүшүүгө уруксат беришет.
Ал айыпталуучулардын бири сотто кыйноого кабылганын ачык айтканын кошумчалады. Эркин Европа азаттык радиосу 18 айыпталуучуга кайсы бирине боюнча күнөө тагылганы тууралуу расмий маалымат ала алган жок. Бул окуядан 2 ай мурун Тажикстандын жогорку соту мусулман агайындар деп аталган диний кыймылдын 120 мүчөсүн узак мөөнөткө кескен эле. Аларга экстремисттик топ түзгөн, террорчул ишмердикти каржылаган, экстремизмге үгүттөгөн деген айыптар тагылган. Айыпталуучулардын алды 23 жылга кесилсе, арты 5 жылга абакта жазасын өтөйт. 2020 жылдын башында бул иштин алкагында бир нече рейд болуп, университеттин профессору, мектеп мугалимдери, дарыгерлер, юристтер, студент жана диний ишмерлер кармалган. Алардын баары тагылган айыпты четке кагып келет. Тажик бийлиги исламчыл радикалдык топтордун коркунучу жөнүндө көп сөз кылат. Мындай уюмдар Душанбедеги светтик бийликти кулатып, калкы мусулмандардан турган Борбор Азиядагы бул өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууну көздөйт деп Баймабай айтып келишет. Бирок өлкөдөгү айрым эксперттер Эмомали Рахмон башында турган бийлик диний топтордун коркунучун ашкере саясатташтырып, өкмөттү колдогондор жана оппозицияга куугунтукту күчөтүп жатат деп эсептешет. Өлкөдө экстремисттик топторго карата рейдтер, алардын жүрүшүндө кармалгандар жана сот жараяндары жабык өтөт. Тажикстанда учурда 18 уюмга экстремисттик жана террорчул уюм деп тыюу салынган. Алардын арасында Ислам мамлекети, Өзбекстандын Ислам кыймылы, Талибан, Аль-Каида сыяктуу эл аралык деңгээлде террорчул уюм катары таанылган топтор бар. Мындан сырткары 2015 жылы өлкөдөгү эң ири оппозициячыл уюм саналган Ислам кайра жаралуу партиясына тыюу салынган. 40 миңден ашык мүчөсү бар болгон партия мүчөлөрү парламентте, өкмөттө жооптуу кызматтарды ээлеп келишкен. Бирок соңку жылдары Рахмандын бийлигине сынды күчөткөнү террорчул деп таанылып, бир катар мүчөлөрү камакка алынды. Партия жетекчилиги терроризм же экстремисттик топторго эч байланышы жок экенин айтып келет. Ошондой эле 24 тобу деп аталган оппозициячыл кыймыл 2014 жылы экстремисттик деп таанылган. Курамында ишкерлер бар бул кыймыл тажик бийлигин кескин сынга алып, жарандарды өкмөткө каршы акцияларга чакырган эле. Бул эки уюмдун көрүнүктүү мүчөлөрү четте бозгунда жүрүшөт. Алар Эмомали Рахмон экстремизм жана терроризмге каршы күрөштү шылтоо кылып, саясий оппоненттерин, эркин журналисттерди жана активисттерди куугунтуктап жатканын айтып келишет. Бирок тажик бийлиги диний экстремизмдин коркунучу жыл санап кулачын жайып бара жатканын жүйө келтирүүдө. Коронавирус пандемиясынын алдында өлкөнүн баш прокурору Юсуф Рахмон 2019 жылы терроризмге байланыштуу кылмыштар 30% көбөйгөнүн билдирген. Касым Рахманкулов, Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми башка темага кайрылсак, сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Талайбек Усубалиев баштаган сүрөтчүлөр Кыргыз Тажик чек арасындагы кандуу окуялардан жапа чеккендер тууралуу эмгектерди жаратышты. Аларда каргашалуу окуядан кийинки көрүнүштөр, элдин турмушу чагылдырылат. Кабарчыбыз Максат Жангазиев кеңири баяндайт.
Бул жерде мына максатта күйүп калган мектеп да, мугалим ошо карап, мындай сүйүнүп атат да, бир класс эшиги жабык экен да, күйбөй калыптыр да. Болбосо ошо ортобоздо жанагы палаткалар, ооба караса бул тажиктердики, бул кыргыздардыкы. Убактылуу ушунда тынч жашап иштеп атышат да.
Тарткан сүрөттөрү менен тааныштырып жаткан Талайбек Усубалиев мындай ишке бардык эле сүрөтчү баш сала бербесин билдирип, чыгармачыл топ кандайча иш баштаганын кеп кылды.
Мындай бир темага тарткан эле сүрөтчүлөр табыш деле кыйын. Анткени өзүңөр билесиңер, аз көбүнчөсү жанагы тоотаж ат ушундай бир гүлдөрдү тартышат, а момундай немеге тарткан кыйын эле да. Анан баары эле макул боло бербейт. Анан ошолор менен сүйлөсөм алар макул болду, анан учуп кеттик. Анан барганда ошо бүт жанагы ошо күйгөн талкаланып калган жерлердин баарына бардык, барып көрдүк. Көрсөк чын эле баягы уккан башка, өз көзүм менен көргөн башкача экен. Анан ошол экилерди баягы келип эле ушунча ой ысык болуп турган кезинде ошол жерден иштей баштадык да.
Каргашалуу күндөрдү тартууда сүрөтчүлөргө уюштуруучулар тараптан сунуштар берилген. Ал сунуштардын бири эл кыйын күндү башынан өткөргөнү менен жаркын күндөн үмүт үзбөө максатында жарык маанайды чагылдыруу болгон.
Чоң сүрөтчүлүк художниктер карасаңар, бир чоң картина адамдын башын тартат да, кандайдыр бир ошону бүтпөй калат, бирок ошо картина ойдонуп кала берет. Менин өзү жалпы менин иштерим ушу бир 20 ашты да.
Анан мындай учурлар болот го, кээ бир сүрөтчүлөр эмгек жаратат. Кээ бир акыбалдардан, окуялардан улам ошол художниктер стресс абалга келген учурлар болот да. Сиздер дагы баягы жүрөктөн өткөрдүңүздөр, аралаштыңыздар, көрдүңүздөр абалданан. Ушул өзүңүздү дагы стресс абалга алып келген жокпу?
Бул стресске сөзсүз алып келет экен. Себеби жанагы талкаланган үйдү көргөндө баягы оокаттар бүт чачылган бойдон калганда. Албетте бул стресс. Ошол жерде кээ бирлердин суусу да жок экен, мисалы арыктан суу ичишет экен.
Усубалиевдин айтымында азыр коомчулукка көрсөтүлгөн сүрөттөр чыгармачыл топтун эмгектеринин 10% жакыны гана. Алар башка да эмгектердин үстүнөн иштеп, жай айынын орто ченинде Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде көргөзмө уюштурууну пландоодо. Баткендеги окуяларды кыргызстандык 4 сүрөтчү: Талайбек Усубалиев, Нюргуяна Иннокентева, Базаркул Өмүркулуулу жана Аруке Сыдыкалы кызы өз эмгектеринде чагылдырган. Базаркул Өмүркулуулу Көкташ айылындагы күнөстүү күн жана аман калган дүкөн деген аталышта 2 картина жараткан. Сүрөтчү чек арадагы көйгөйлөрдөн улам көңүлдө калган таасирлеринен бөлүштү.
Лейлек менен Баткен азыр мактанып турган кезде кезекен деген сөз түшүнөсүз. Мына сонун болуп ачылып жап жашыл сонун болуп көзүм күйөт. Анан бул жер биздики, койчусу ушул жерди кантип беребиз деген сыяктуу сезимдер менен кайтып да. Экинчи сезим, эртерээк чек араны бүтүрүп өзөбүз жетекчилерибиз. Өтө кыйын экен. Ошол жерден көрүп аралашкандан кийин билдик да, маселе жөн эле вообще ботко болуп калыптыр да. Аны кантип чечет, эртерээк чечип берсек анчы элдин көйгөйү чечилет эле деген сыяктуу сезимдер менен кайтып да.
Ал эми Аруке Сыдыкалы кызы ар бир өнөрпоз өлкөдөгү ар кыл окуяларга жарандык позициясын билдирип турган дорус көрүнүш деп эсептейт. Ошон менен катар ал өз сөзүндө Баткен эли кандуу окуяны баштан өткөрүп, кыйынчылыкта турган чакта да моралдык жактан чөгүп кетпей, эрктүүлүгүн көрсөтө билди деп белгиледи.
Сүрөтчү катары барып көрүп, впечатление алган жакшы экен да. Мындай материал жыйнап, болуп аткан, көрүп аткан жерге барган ал уже башкача да. Тем отуруп ойлонуп иштегенден көрө жакшы го. Анан сүрөтчү катары элдин маанайын билдиргим келди. Канча мындай эми каргашалуу окуя болсо да эле элдер күчтүү экен да. Мындай эркиндиги жакшы экен аялдар, мисалы көп жерге бардык да, анан алардын маанайы все равно бизге болгон маанайындай жакшы кабыл алып, окуяларды айтып, түшүндүрүп бизге айта түштү да. Биз ошол боюнча материал жыйнап, сурап, анан чык менен композиция түзөттүк да.
Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш апрелдин этегинде болгон. Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасындагы кагылыштарда 180 ашуун киши жараат алып, 36 адам каза тапкан. Ал эми тажик өкмөтү 19 жараны каза тапканын расмий билдирген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык Чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайттарыбызда Азаттык Чекит орг жана Рус Чекит Азаттык Чекит орг дарегинде бар. Ал жактардан окуп угуп айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрүп турсаңыз болот.